Do të ministë e mirë se erdhët, vlera e këtyre maradhënjëve e këti jubileu, qëfar do të thotë për një Shqipëri që u hasë me atë që e konsideron të armikun e përbetuar, pastaj mbështetësin e përhershëm vlera shpirtërore, njerëzore dhe demokratike që është Vatikani?
Po, vlera maradhënjëve është jashtëzakonshme. Mendoj që është e vështirë të përmbledhësh pothuajse 2000 vjet histori të Shqipërisë me krishterimin dhe më pas me Selin e Shenjt. Është një aliancë antike, e ka treguar këtë në momente shumë vështira të historisë kombit ton. Vitet e komunizmit nuk ishin shqiptarët, ishte një sistem monstruoz, patjetër ishin shqiptarët ata që drejtuan, por që imponuan një regjim që ka qenë regjimi më gjakatar që ai vend ka njohur ndonjëherë. Dëmi më i madh që komunizmi i bëri Shqipërisë nuk ishte ana materiale. Dëmi më i madh isha i shpirtëror. Në atë çmenduri me dëshirën për të vrarë Zotin, për të krijuar njerëz Zota, për të zhdukur çdo shenjë besimit dhe me projektin për njeriu në ri, është krijuar dëmi më i madh shqiptarëve dhe ringjallja shpirtërore është element i domosdoshëm për ripërtritjen e kombit. Nuk është vetëm një ringjallje materiale ku ka makina, ka shtëpi të reja, ne jemi të veshur shumë mirë, për ringjallën shpirtërore ne do ishim shumë të varfër.
Ju jeni ministri i kulturës e kur vini në Vatikan dhe ky jubilej rëndësishëm, Vatikani është jo vetëm sinonim i besimit në Zotin, i fesë që është përfaqësia e kishës katolike në mbarë botën, por për shqiptarët e jo vetëm për shqiptarët është sinonim i kulturës, i ruajtjes e vlerave kulturore të popujve e sidomos të popullit shqiptar.
Po në radhë parë duhet të theksojmë atë që është përfaqësimi i besimit në Zot, për këtë përfaqëson, për këtë ekziston. Nuk ekziston për kulturën, ekziston për të deklaruar Zotin dhe besimin tënd. Po shumë e vërtet, unë mundova ta përmend në fjalën time që librat e parë në shqip, janë shkruar nga Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Frank Bardhi, formula e pagëzimit, dokumenti i parë mund të ketë dhe shqipe mund të shkruaj më parë, por paktën dokumenti është i shekullit 14-15. Pra lidhen me fenë e krishterë, të gjitha kanë qenë murq që kanë pasur përveç besimit në Zot dhe dëshirën për të mbajtur gjallë besimin, gjunën, identitetin kulturor. Përmendim kuvendin e Arbrit 1703-shin me Pap Klementin, me Albanin, me origjinë shqiptare. Mendoj që nuk mund të ndajmë kontributin edhe nga këto element kulturor. Janë të pranishëm, siç e kanë thënë rilindësit tan Naim Frashëri, që diedhi për ne lind nga Perëndimi, dhe këtë ka thënë Naim Frashëri. Mendoj që kjo frazë flet më shumë se çdo frazë tjetër.
Ju do të takojeni me homologun tuaj, kardinalin Ravazi, edhe ky është një rast për t'i kujtuar, por edhe rishikuar marrëdhëniet në aspektin jo vetëm diplomatik, por edhe atë kulturor, përpos elementeve që ka të bëjë me bashkinë katolike e bashkinë fetare në përgjithësi në Shqipëri, që janë marrëdhënie mes Vatikanit dhe Shqipërisë.
Unë mendoj që Shqipëria ka shumë për t'i ofruar Europës dhe botës, por jemi në Europë, Europës, dhe mendoj që janë dy shembuj të cilët janë të vlefshëm për çdo besim dhe për kishën aq më tepër. E para është, ka përhenjë një debat ndërmjet njerëzve të fesë, të Zotit dhe të tjerëve për hapësirën që duhet i japim Zotit në sferën publike. Çfarë hapësirë duhet të ketë feja dhe Zoti në sferën publike? Ka një shqetësim që këto po marginalizohen, shoqëria po bëhet laike dhe po marginalizohen. Atëherë Shqipëria ofron një shembull të skajshëm, ekstrem, se çfarë ndodh kur ne mundohemi të vrasim Zotin. Kjo nuk po ndodh në shoqëri demokratike, por një shembull ekstrem se çfarë ndodh kur ne i heqim shoqërisë njerëzore, dhe ajo që ndodhi ishte një diktaturë monstruoze në një popull kaq vogël. Duhet të ketë një shpjegim. Ky është shembulli i parë. Shembulli i dytë është harmonia bashkëtesa fetare, që në Shqipëri janë një shembull unik. Ne jemi krenar për këtë gjë. Dhe mendojnë në këto kohë, aq më tepër në këto kohë, me zhvillimet e ndryshme në botë, emigracionin që ka sjellë popullsinë me besime të ndryshme në Europë. Ky është një debat aktual i rëndësishëm që zhvillohet në çdo shoqëri dhe Shqipëria ofron një model. Mendoj që Selia e Shenjt, me rrjetin e universiteteve, organizatave të ndryshme, mund ta përdori Shqipërinë si një vend ku zhvillohen konferenca, diskutime ndërmjet teologëve, historianëve, studiuzve. Pra do ishte një rast i mirë që Shqipëria të ishte vendi ku këto diskutime zhvilloheshin, sepse ofron një shembull unikal në këtë drejtim.
E kjo do të ndodhë së shpejti me datën 14-15 nëntor të arshëm. Pra, për ju si ministri kulturës, Vatikani, çfarë përfaqëson në një kuptim më të gjerë se ai diplomatik e ai ndërshtetëror?
Vatikani përfaqëson një marrëdhënie pothuajse 2000 vjeçare, një lidhje të hershme të popullit shqiptar me fenë krishterë, me selinë e shenjtë, një lidhje e cila përveç elementit fetar ka patjetër të ndërthurur elemente të tjerë kulturor, por mendoj që Vatikani duke u kthyer mbrapa në periudhën e qendresës të Skënderbeut, që mendoj është një nga momentet kulmore të popullit shqiptar. Ky komb nuk ka arritur, mendoj, ndonjëherë në histori momente aq kulmore sa ka arritur në kohën e Skënderbeut. Një komb i vogël, por që shënoi ngjarje të rëndësishme dhe në ato momente Vatikani ka qenë aliati më i rëndësishëm. Gjatë periudhës komunizmit, njerëzit që besojnë në lutjet. Lutjet janë të padukshme, por ndikojnë në histori. Lutjet ndikojnë në jetën e njerëzve, prandaj ato lutjet ndikojnë dhe në fatin e popujve. Dhe padyshim, lutjet e gjithë besimtarëve, të atyre të krishterë për gjithë besimtarëve, mendoj kanë ndihmuar që vujtjet në Shqipëri të kenë qenë më të paktë ato që ishin. Vatikani përfaqëson në farë mënyre Europën, por nuk duhet të jetë tamam kështu, sepse Krishti nuk ishte europian, Krishti ishte universal, po mund ta quajmë dhe oriental nga zona ku vinte. Pra nuk duhet ta bashkojmë, mendoj duhet bëjmë një ndarje të qartë ndërmjet besimit dhe elementit kulturor, por padyshim ai element kulturor ndër shekuj është frymzuar, është mbështetur gjua, librat në gjuhën shqipe, pavarësia e kombit shqiptar. Si në rastin e Shqipërisë, ashtu dhe në rastin e Kosovës, Selia e Shenjtë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm si në kohën e pavarësisë Shqipërisë, në ruajtjen e integritetit territorial. Në rastin e Kosovës, roli i Selisë së Shenjtë është prezant, është i dukshëm, një rol shumë i gjallë dhe mendoj që këto shqiptarët për këtë janë vetëdijshëm dhe janë minjohës dhe do mbeten minjohës për herë.
Faleminderit pra, punë të mbar.
Faleminderit.